Umukuru w'igihugu wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yakiririye mugenzi we w'u Burundi mu gisagara cha Dodoma ku mugwa mukuru wa politike. Bagiraniye umubonano mwibanga. Inyuma yawo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko yifuza ko Tanzania gifasha u Burundi mu kugwanya imigwi y'iterabwoba no gutahukana impunzi zirenga 140,000 z'Abarundi zikiriyo.
Nimekuja hapa kukupongeza.
Ati naje ngaha kugushimira no kugutera intege kukungena uriko uratwara neza. Uriko wereka isi na Afrika ko n'abakenyezi bacoboye inyuma y'urupfu rwa Perezida Magufuli. Mushikanje, twaje kandi kwerekana urukundo n'umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Mwaratwemereye no kudufasha kugira ngo Burundi bwemererwe kwinjira mu muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC, kandi munatuvugire mu bihugu bya Buraya na ONU byafatiye ibihano Burundi by'ubutunzi kugira ngo bikugweho. Bandanya n'impunzi z'Abarundi ziri ngaha zitahuke kuko hari amahoro. Murazi ko inzego zacu z'umutekano ku mipaka zikorana neza kandi zigafata n'inkozi z'ikibi. Hari mu bire rugwana urongowe na Alexis Nduhije n'uwiterabwoba mu karere kacu barabangamiye umutekano w'abanyagihugu atacu bazira. Mudufashe kuwugwanya.
Za kanda la maziwa makuru.
Mugenzi we Samia Suluhu Hassan yemereye Ndayishimiye ko atacu icyo gihugu kitazokora kugira ngo Burundi bugire amahoro n'ubutunzi bw'isununure.
Tulizungumza na kukubaliana masuala mbalimbali ya uhusiano na ushirikiano baina yetu yakiwemo kwanza
atetwaganira ibitari bike imigendranire umutekano ubutunzi n'ibindi. Ariko aha twemeranije ko kuvyerekeye umutekano ku mipaka tuzofashanya kugira ngo ibihugu byacu bigira amahoro. Turababajwe n'ibitero biheruka gukogwa mu Burundi, ariko turifatanije hamwe. Uzotera vuye ngaha tuzomugwanya. Twemeranije kandi kubandanya twubakira hamwe ibarabara ry'indaragi twatanguye ndetse tunasangiye na kare ka Afrika y'ubuseruko gushikana muri Kongo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaheruka kugendera Tanzania mu mpera z'umwaka uheze mu kwezi kw'icyenda. Bukeye kabiri Samia Suluhu Hassan yasubirije mu ndumane mugenzi we Ndayishimiye agendera u Burundi mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Bose uko ari babiri bahuriye ko basubiriye abakuru b'ibihugu bitavye Imana John Pombe Magufuli wa Tanzania hamwe na Petero Nkurunziza w'u Burundi. Abo bakuru b'ibihugu babiri bemeranije ko bazobananya ubucuti abo basubiriye bari bafitaniye. Cyeklaveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.